Deuit ma d'or tudou en abaden diraton et mi chance potrou da glevet tonio neve a galite en abadenman. E klaskin kinik dehors strolajou eus breiz. Krogom en bas du stug ad ur strolat deus vitre, krouet e daouvil unan. Komz vet evo eus ar strolat originel, ur meskaj trash a def metal. An amzer zoet e biou a boe an demo kenta en rolet e daouvil tri, The Necrosurgeon's Therapy. Human Decadence et David Pevar, Still More Suffering et David Huer, First for Blasphemy et David Unek, Voice from Chaos et David Pemzek, Arstrolat gad Cédric ouz ar guitar bout hag ar Ron, Damien guitar ar Ron, Dibos guitar ar Ron, hag Alex ouz an tabulinou, hag ar blamant, ez zo bet embanet, ar bladen neve, Realm of the Necromass, Chilawon Forest of the Impaled, Marteze an o ar Roat Benak e Kichen Vitré, Klevet o peus da genta un ton Forest of the Impaled gad ar strolat breizad originel tenet deus o fladen neve embanet Realm of the Necromass. Galare ar chilo anei ad a prena anei dre bandkamp, diwalit memostra originel zo skrivet gad daurher, el zo skrivet evel ar ger Ifern e Saoznek. Goudeze e oan tanva eus ar film savet gad John Carpenter Escape from Los Angeles, ei pranta deus aventurius next plisken, liomed e oa an tanva gad... Gad an ton Botox Explosion, un ton neve savet gad asfix, tadou koz an def metal kouz eus broyou izel. Kendal romp en abadenman gan en dra neve roas. Ur strolat tu diawank eus kemper, mar plich, a ginnik deom metal un ton mot kouz, gant pochou e galek ar strolat erzel zo laborat war bladen neve hag avo embanet e daovil unan varnugen. Memestra e vo chiloet dustum a feldor, un ton neve savet gante maître de l'océan. Hag aze potro da jilao. Ouz ar gitar bout mordien le dizes, Yon Philippon ouz an tabolino, Gurvan Larde ouz ar gitar, a Kevin Levernier ouz ar gitar, a Thomas Guillesser ouz ar hon. Hag ema lot vrasa deus ar strolanman ye o kemer pers er festival zo an vert Court of Chaos, a zo festival an anvezet mat bremañ ye kichen ploze evet. Hag memestra dalar gant ar strolat erzel, e oa bet embanet e daovil pevarzek rasedik audio ga daodon hag nizo chal o rortoz neuze ar bladen neve a vo embanet gant e chilaom bremañ dustu erzel gant an ton maître de l'océan. Maître de l'océan, gat potred erzel war radio kerne en abaden diraton, mal zo war non da chilo un album neve. Kendal romp gad astrolat algebra, arabat kaout aon tudou, nevo kekinigador matkor pe me war me, algebra zo anou astrolat trash, astrolat eus bro suisse, evel potred koro honneur. Ur bladen anvet pulz a zo bedem bonnet e daovil nantek, Adam Burke neus kret vardrou livadur ar bladenman, a petra ve kiniget gratte, Trash metal mod BRA, AERA, a wenedie gat trash metal progressivel Nersus, chilabomb dustu an ton Inner Constraint. Klevet o peus algebra gad Inner Constraints, goudeze e oa un ton va eus ar film Taxi Driver gad an second vis hag goude un ton acted in Gouj gad Napalm Death tenet deus o fladen nevem bonnet, Throes of Joy in the Jaws of Defeatism. En bonnet, e daouvil ugen, ema o jila on abaden diraton, pe en podcast pe war gwagenou radio kerne, pe roas war gwagenou radio nanet. E mi chans yam mad an traog an or, hag ur prez da jilao un eventi. Bremant dustu vo kinig d'or jilao an ton Hell Gates kat potred Silent Dawn, ur strolat breistis, savet e daouil pemb, goude an album Kleptokrasi krouet e daouil trizek, ur bern chanchamonchou zo warvezet gante. Brendan White o kanna, Nick Samorgan ouz ar gitar, Nuts sous an tabulinou a Nico ouz ar gitar bout, ur bladen neve azilou men bonnet ar bloamant, ur clip zo be filmet a laket war YouTube, mod Michel Tré mo peus ron da selet deus outan. Un doare death metal moderne a Symphonel ave sonnet gante, chilaom dustu Silent Dawn gant an ton Hell Gates. Silent Down war Radio Kerne gant an ton Hellgates. Dustu daou don daoul en abaden diratan kralis da genta strolladeus New York a ginnig deon men doare black metal aer ger liek. Tened eus an epe embanet de daouvil c'hwezek an ved Hyperion a goude death metal eus... A goude death metal eus bro Floride, Tampa, marplich, gant Voodoo Gods, un ton Isa tenet eus ar blad an neve The Divinity of Blood. The Divinity of Blood. Voodoo Gods war Radio Kerne, death metal eus bro Floride, Tampa, marplich. Deus bro Floride betek bro Gerne, deom dei bremañ gant potret Gengis. Ur strolad anavezet mat e kemper, un epez o ben embanet e daouvil nantek an vet To a Sunless Sea, To a Sunless Sea, ur ekipe e fedus, groove, trash a death metal, mouez krain Julien a gane ur strolad trash antares, rifou e fedus, tartigen force pegemen, chilaoum dustu when I'm banished. Klevet o peus potret Kemper, Gengis, war Radio Kerne gant an ton when I'm banished tened eus an EP Down to a Sunless Sea. Ma felder jilao muor gelo darin mont war a leerien bandkamp savet gante, Gengis, pik, bandkamp, pik, com. Pweno, pwene ki miadi tu duker, un ton suezus a ben nebeut. On envezout a rit martezeur strolad The B-52s a gant ton brudet Planète Claire, rond ne peut chila entendement et nord mode trash metal, ya ya possubé, voir Radio Kerne. Astrolad Evil Dead, on ved mad, a gat trasherien cause, a zo paouez en bonheur bladen neve, United States of Anarchy. Chila on a ben nebeut neze en ton de Planète Claire, a rock, Astrolad tu diawon roi, eus roison de marplich, a gazo on ved mental vortex, a ga guinig deon dustu en ton morbid reflection, damsonge et vos clevés comms de astroladement. Mental Vortex, Morbid Reflection, Agoudézé, Evil Dead, gant an tombe, Planète Claire.